Νερώνης, ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθύντης του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας ημέρα, πώς είστε?
Είμαι καλά, εσείς? Χρειαζόμαστε τελικά παράταση του τρίτου μνημονίου? Τι άποψη έχετε?
Τυπικά ή ουσιαστικά?
Εδώ προσπαθούμε να μιλάμε επί της ουσίας. Καταλαβαίνετε, όχι, δεν φοβάμαι εσάς, αλλά μου καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Το πώς θα το πούμε είναι μια άλλη ιστορία.
Ακριβώς. Το τυπικό δεν νομίζω ότι θα γίνει, για λόγους που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά έχουν να κάνουν και με τα ξένα κοινοβούλια, ακόμα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θέλει να δείξει ότι πέτυχε σε αυτό το οποίο έκανε στο ελληνικό πρόγραμμα. Επί της ουσίας τώρα όμως, τα μνημόνια τι κάνουν? Κάνουν τρία πράγματα. Το ένα είναι δημοσιονομική πειθαρχία. Το δεύτερο είναι, τουλάχιστον επιχειρούν να κάνουν, δημοσιονομική πειθαρχία. Το δεύτερο είναι οι δομικές τομές, στις αγορές, στη δημόσια διοίκηση κτλ. Να βελτιώσουν την οικονομία για το πώς μακροπρόθεσμα θα πορεύεται. Και το τρίτο είναι να προσφέρουν μια φθηνή χρηματοδότηση. Από τα δύο, η δημοσιονομική πειθαρχία σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Το δεύτερο, που είναι η δομή της οικονομίας, σε ποιο βαθμό θα στρίβει περισσότερο αναπτυξιακά, είναι σαφές ότι τουλάχιστον οι ξένοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, η χώρα θα ξαναπέσει σε βαθιά ύφεση σε 1-2 χρόνια. Άρα θα το βάλουν στο τραπέζι και θα είναι ουσιαστικά η συνθήκη ότι αν δεν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα ή αν πάρουμε πίσω πράγματα που κάναμε, θα μας τιμωρούν με κάποιο τρόπο αυξάνοντας το κόστος πιστώσεων. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το κόστος χρήματος. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο μπλεγμένα. Η κανονική φορά των πραγμάτων για μια χώρα η οποία μάλιστα βρίσκεται ακόμη υπό καθεστώς ελέγχων κεφαλαίου και με τράπεζες που πηγαίνουν καλύτερα αλλά πρέπει να πάνε πολύ καλύτερα, θα ήταν να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας. Δυστυχώς η γραμμή στήριξης δαιμονοποιήθηκε. Θα ήταν κάτι καλό για την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς δαιμονοποιήθηκε. Τώρα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος και πιστεύω θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να έχει ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα.
Και ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, κατά τη γνώμη σας?
Δύο παραμέτρους θα έχει αυτό. Το ένα είναι ότι υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα κάποια ποσά τα οποία δεν έχουν διατεθεί. Αυτά τα ποσά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αποτελούν κάποιο είδους εγγύηση για αυτούς που θέλουν να βάλουν τα ιδιωτικά τους χρήματα. Πρακτικά θα μπορούσαν σίγουρα να χρησιμεύσουν στο να χτιστεί ο περίφημος κουμπαράς χωρίς να υπάρχει υπερφορολόγηση των Ελλήνων και χωρίς να δανειζόμαστε με πολύ υψηλά επιτόκια σήμερα. Είναι μια λύση, δεν είναι μια τέλεια λύση. Το δεύτερο όμως και το κύριο, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί δυστυχώς πάλι μπαίνουμε σε μια εποχή που μιλάμε λίγο με συνθήματα και με ψευδόνυμα. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα μας ακόμη έχει ένα τεράστιο χρέος που πρέπει να οφείλει να πληρώσει. Η αποπληρωμή του χρέους θα γίνεται σταδιακά, η ελάφρυνσή του θα γίνεται επίσης σταδιακά, θα υπάρχουν περίφημες αιρεσιμότητες, οι οποίες πολύ καλό θα είναι να μην είναι μόνο δημοσιονομικού χαρακτήρα, δηλαδή να σφίγγουμε το ζωνάρι, αλλά αντίθετα να βελτιώνουμε τη δυνατότητα της οικονομίας να κάνει παραγωγή. Άρα πάλι θα υπάρχει εποπτεία, πάλι θα υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Αντί να μας δίνουν χρήματα με φθηνό επιτόκιο, απλώς θα μας ελαφραίνουν από την υποχρέωση υποπληρωμής του χρέους σιγά σιγά.
Είπατε ότι η εναλλακτική λύση, την οποία περιγράψατε και είπατε, δεν είναι ιδανική αλλά μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό, προϋποθέτει να μην υπάρχει υπερφορολόγηση. Χθες ο κύριος Λιάκος, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, είπε ότι μειώσει φορολογικών συντελεστών δεν είναι εύκολο και δεν θα δούμε το 2019, από το 2020 θα γίνει αυτό. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η λύση, δεδομένου ότι φαίνεται ότι δεν πάμε σε προληπτική γραμμή στήριξης?
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Λιάκος άφησε ένα περιθώριο στο να υπάρχει κάποιος εξορθολογισμός.
Είπε να φύγουν οι στρεβλώσεις.
Ακριβώς. Αυτό όμως πρέπει να γίνει αρκετά άμεσα. Για παράδειγμα, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι υπάρχει ένα κομμάτι του φόρου ακινήτων, του ένφια, που λειτουργεί στρεβλωτικά. Και όταν λέω στρεβλωτικά, εννοώ ότι μπορεί να παίρνει κανείς χρήματα μέσω του ίδιου του φόρου, του ένφια, αλλά αν μειώνεται πάρα πολύ η αξία των ακινήτων στη χώρα, αυτό μειώνει τον πλούτο, την όποια αποταμίευση των Ελλήνων έχει μείνει, που είναι εγκλωβισμένη στα ακίνητα, και επίσης δυσχεραίνει και τις κινήσεις των τραπεζών. Αυτό λέω μόνο ένα παράδειγμα. Μάλιστα τυχαίνει σε περίπου 2 εβδομάδες θα παρουσιαστεί, ίσως λιγότερο, μία μελέτη, θα τη δείτε, όπου υπολογίζεται πως με αρκετά μεγάλη απλούστευση των φορολογικών συντελεστών στο φόρο εισοδήματος τώρα, μπορεί να πετύχει καλούς στόχους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε σαν στόχο την μείωση των φορολογικών εσόδων. Τα φορολογικά έσοδα πρέπει να μείνουν περίπου εκεί που είναι. Απλώς θα πρέπει να γίνει η συλλογή τους με πολύ περισσότερο ορθολογικό και άρα αναπτυξιακό τρόπο. Και αυτό δεν νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 20 ή το 21. Υπάρχουν τομές που μπορούν να γίνουν σήμερα.
Ο κ. Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Βέτα.